Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таңыздар менен бүгүн күнгө дүйшөмбү 14 март алдыдагы жарым саатта. Анкаранын Борбордук районунда болгон жардыруудан набыт кеткендердин саны 30 ашты. Жарадарлардын саны 125 адам болсо, алардын ичинен 19 оор абалда. Бийлик жардыруу теракт болгонун кесе айтууда.
Ямза келди, арды биз айгиздан.
Автоунаа келаткан. 10 секундтан кийин эле автобус жарылып, магада темирдин сыныгы тийди. Кара машина эле 5 адам менин көз алдымдан агып кетти.
Бүгүн кечки саат 4:00 Караганды облусу соту Казакстандын мурдагы премьер-министри Серик Ахметовго карата чечимди чыгарыш керек, бирок Ахметов бүт күнөнү мойнуна алып жаткандыктан чечим башкача болот деп жоромолдогондор басымдуу.
Айгын мойнуна алганын жана миллиардтаган теңгелерди кайра кайтарганын эске алуу менен байкоочулар бүгүнкү сот Ахметовду абактан бошотушу мүмкүндүгүн айтышууда.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров, ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу маек жана дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Биз менен болуңуз. Азыр болсо дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Нуржан Токтоназаровадан угалалы, эмесе микрофонду кесиптешиме узатайын. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Анкарада жардыруудо 30 ашуун адам набыт болду. Жекшембинин кечинде Түркиянын баш калаасы Анкарадагы жардыруу 30 ашуун кишинин өмүрүн алды. Жарадарлардын саны 125 жеткени кабарланууда. Түрк каналдары тараткан маалыматка ылайык, жардыруу бир катар өкмөттүк имараттар жайгашкан Гувен Парк районунда болгон. Ал үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Окуядан каза таап, жаракат алгандардын арасында кыргызстандыктардын бар же жоктугу азырынча белгисиз. Ал жактагы диаспоранын маалыматы боюнча Анкарада жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 2000 чукул. Жергиликтүү бийлик окуяны теракт деп атап, бир ай мурда Анкарада болгон кандуу окуяга окшоштугун айтууда. Ал тапта түрк бийликтери Анкарадагы жардырууну маалымат каражаттарында чагылдырууга чектөө киргизди. Бир ай мурда Анкарада уюштурулган терактан 29 адам набыт кеткен, анда жоопкерчиликти күрд согушкерлери өздөрүнө алган болчу. Бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында сот реформасы боюнча кеңеш кезектеги жыйынга чогула турганы күтүлүүдө. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов билдиргендей, ага мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү, депутаттар, эксперттер катышат. Жыйында Кыргызстандагы сот реформасындагы сот тармагындагы реформанын жүрүшү жана бул багыттагы мыйзам долбоорлору каралмакчы. Соттор кеңеши 2012 жылы түзүлгөн, ага президент өзү төрагалык кылат. Бүгүн Жалал Абад шаарында оппозициянын нааразылык акциясы боло турганын улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда митингге 2000 адам катышары күтүлүүдө. Асанов анда бир канча талап коюларын, ошондой эле мындай митингдер Нарын, Талас шаарларында, Аксу районунда дагы уюштурула турганын кабарлады.
Ошол партиялардын алдында саат 12:00 башталат ошол кылмыштык митингди. Билдирүүлөр болгонуч 2000 киши келеттер. Жалал Абад областынан, Ош областынан келебиз деп атышат, өзгөн Кара Кужудан келебиз деп атышат, ошондой эле Бишкектен бир башка жактан чакырган жок митинг гана. Эгер курулгай болгондо башка жактан чакырмакпыз.
Митингде социалдык төлөмдөрдүн баасын мурдагы калыбында калтыруу, электр энергиясынын наркын арзандатуу, мамлекеттик камсыздандыруу боюнча мыйзамды жокко чыгаруу, балдарга жүрөк пул берүүдөгү жоболорду жеңилдетүү талаптары коюлмакчы. Ошто Сирияга адам тартуу маселеси талкууланат. Бүгүн Ош шаарында баштала турган парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин көчмө жыйынында диний экстремизм көйгөйүн чечүү жолдору ортого салынат. Ошондой эле Ош облусундагы кулчулукка каршы күрөштүн жүрүшү, адам сатуунун курмандыктарынын социалдык укуктук абалдарына баа берилмекчи. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, эртең никеге туруунун коомго тийгизген кесепеттери дагы күн тартибине киргизилген. Мындан тышкары депутаттар облустагы социалдык маданий жайлардын абалы менен дагы таанышышат. Кайрадан эл аралык кабарлардан. Иран мунай өндүрүүнү марттын аягына чейин суткасына 2 миллион баррелге чейин көбөйтөт. Бул тууралуу өлкөнүн мунай өндүрүү министри Биржан Зангания жекшембиде билдирди. Министр февральдагы көрсөткүч суткасына 1,175 миллион баррелге жеткенин белгилеп, бул Европа Иран мунайына санкция киргизген маалдан берки эң жогорку көрсөткүч деп атады. жергиликтүү кабарлардан Кыргызстанда бүгүн дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт. 14 марттан 22 мартка чейин боло турган иш чарада жарандарга акчага кандай мамиле кылуу керектиги, каражат сактоо жана сарптоо маданияты тууралуу кеп кеңештер берилет. Иш чара калктын каржы сапатын кеңейтүүгө багытталган. Бул тууралуу Улуттук банктын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бир апта бою адистер аймактарды кыдырышып, акчага байланыштуу семинар тренингтерди, талкууларды жана финансылык мекемелерге экскурсияларды уюштурушат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. daregus3w азаттык чекитке эже, ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Шашылыш билдирүү узакка созулган жылуу аба ырайынан кийин 14-15 мартта аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Бүгүн эртең көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жаан кар кайланышы, тоолор райондордо кар жаашы күтүлөт. Бүгүн 14 мартта көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде кар кайланат. Чүй, Талас, Ош, Чалбат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 3-8 градус жылуу, Суусамыр өрөөнүндө 0-5 градус суук болот. Таласта +3-8, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 4-9 градус жылуу, Ош, Чалбатта +7-12, Ысык Көлдө 5-10 градус жылуу, Нарында дагы 10 градус жылуу болмокчу. Бийик тоолор райондордо 7 градуска чейин күндүз күн сууктайт. Бишкек шаарында мезгил менен катуу жаан жаашы күтүлөт. Батышта соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 14 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 6-8 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктар менен эми уктуруубузду улантабыз. Жогоруда жаңылыкта айтылгандай, Анкаранын Борбордук районунда түндө болгон жардыруудан набыт кеткендердин саны 30 адамдан ашты. Акыркы маалыматтардан 34 адам деп айтылып атат. Жарадарлардын саны 123 адам болсо, алардын ичинен 19 оор абалда. ТРТ World TV каналы тараткан маалыматка ылайык, жардыруу бир катар өкмөттүк имараттар жайгашкан Гүен парк районунда болду. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Түркиянын баш калаасы Анкарада жекшембиден кечинде болгон жардыруудан набыт кеткендердин саны 30га чукулдады. Жарадарлардын саны 75 ашты. Жардыруу жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 Гювен же кыргызчага которгондо Ишеним паркынын жанында бир катар өкмөттүк имараттар жайгашкан Кызылай районунда болду. Полициянын маалыматына ылайык, бомба коюлган машине жүргүнчүлөргө толгон автобусту сүзүп жарылган. Автобекетте турган күбөлөрдүн бири Доган Ашыр окуяны мындай сүрөттөдү.
Жанымыза келди, арды бир саат кирден акыды бир саат баян барды, колту кучту.
Автоунаа келаткан 10 секундтан кийин эле автобус жарылып, мага да темирдин сыныгы тийди. Кара машине эле 5 адам менин көз алдымдан агып кетти. Темирдин сыныгы колума жана чекеме тийди, деди бети башы канжалаган Доган Ашыр. Күбөлөрдүн айтымында Ататүрк бульварындагы вокзалдын аймагында машинелер менен автобустар өрттөнүп, ал жакка тынбай тез жардам унаалары түнү бою каттап жатты. Айрымдар жардыруудан соң атышуунун үнү да угулганын айтып жатышат. Жергиликтүү бийлик окуяны теракт деп атап, бир ай мурда Анкарада болгон кандуу окуяга окшоштугун айтууда. Ал тапта түрк бийликтери Анкарадагы жардырууну маалымат каражаттарында чагылдырууга чектөө киргизди. Бул тууралуу Түркиянын телерадио боюнча жогорку кеңеши билдирди. Чектөөгө ылайык кандуу окуяны түзөөдө чагылдырууга, курман жана жарадар болгондорду көрсөтүүгө тыюу салынат. Андан тышкары Түркиянын баш калаасында Facebook жана Twitter сыяктуу социалдык тармактар ачылбай жатканы маалым болду. Ал тапта премьер-министр Ахмет Давытоглу коопсуздук органдарынын башчыларын жана министрлер кабинетин шашылыш жыйынга чогултту. Учурда Стамбулда жүргөн президент Режеп Тайып Эрдоган шашылыш Анкарага жолго чыкканы кабарланды. CNN каналына берген маегинде эксперт Атила Сандикки теракты тышкы күчтөр уюштурушу мүмкүн деген божомолу менен бөлүштү.
Evet, bu saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri alıyorsunuz ama
бул кол салууга байланыштуу керектүү чаралар көрүлгөн. Бирок учурда Түркиядагы чөйрө абдан маанилүү. Биринчиден, Ислам мамлекети, Курдистан жумушчу партиясы жана башка террор уюмдары Түркияга караштуу максаттуу түрдө иш аракетти жүргүзүүдө. Бул багытта өз тарапташтары болгон адамдарга кол салууну күчөткүлө деп буйрук берип, басым көрсөтүүдө. Буга кошумча Түркия менен мамилеси бузулган тышкы күчтөр, өлкөлөр биздин мамлекетти террорчул бир майдан катары көрсөтүү ниетинде террорчуларга спонсорлук кылып жатышы да мүмкүн. мүмкүн. Мындай кырдаалда ниети бузук күчтөр аябай көп болгону үчүн айрымдар кармалганына карабай колго түшпөй, калгандар атайын пландап Анкаранын чоң ортосунда бизди кайгыга салган окуяларды ишке ашырууда, деди Атила Сандикке. 17 февральда Анкаранын чоң ортосунда уюштурулган терактан 29 адам нагыт кеткен. 60 ашуун киши жарадар болгон. Жоопкерчиликти шумкарлар Курдистандын эркиндиги үчүн тобу мойнун алган. Жардыруу президент Эрдогандын Түркиянын түштүк чыгышындагы күрдтөрдү кысмактаган саясатына жооп иретинде жасалганы жана аны Түркиянын 26 жаштагы жараны жан кечтилик менен ишке ашырганы белгиленген. Ошондой эле мындай аракеттер дагы уланары эскертилген коркутуулар айтылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми жогорудагы темадан алыстабай, маекке кезектелер эле Анкарадагы жардыруудан кыргызстандыктар жокпу? Деги эле Түркиянын борборундагы азыркы кырдаал боюнча Анкарадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Азизбек Жаныбаев бизге телефон аркылуу маек курду. Белгилей кетели, Азизбек мырза, Анкарадан Стамбулга учуп атканына байланыштуу маек 1 саат мурун жазылып алынган. Угалы.
Азиз мырза, мына ушу жарылуу болгон Гювен паркы деп атат. Бул негизи өзү кандай район эле жана ушундай эле биздин мекендештердин дагы ал жакта жүрүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул өзү окуя болгон учурду айтып берсеңиз, ошо район жакка бир мүнөздөмө.
Бул жардыруу аябай коркунучтуу бир жардыруу болду. Анкаранын эң борборунда 4 көчө бар, Кызыл Ай деген майдан бар. Ошол майдандын дагы жанакында эң көп автобустардын аялдамалары турган жерде жарылдыруу болуп атат. Ал жерге 3-4 министрлик бар жакын арада. Андан сырткары көптөгөн жанакындай коопсуздук коргоочу мекемелердин дагы эмелери бар ошол жерде, пункттары. Ошолорду көздөгөн жардыруу болду деп ойлойм. Ошолорго багыттаган, анан адамдардын дагы эң көп болгон жанакы час пик деп коет го, ошондой болду да. Ошого көздөшкөн, эми элди канчалык көбүрөөк коркутканга, дүрбөлөңгө салганга аракеттенген бир эме болду. Азыр телевизордон көргөн маалыматтарыбыз боюнча аябай чоң болгон, масштабы дагы чоң болгон, күчү дагы чоң жардыруу болду да. Буну эми жан кечти деп атышат, ушу машина менен расмий өкүлдөрдүн айтышы боюнча машинада ошо бомба жүктөлгөн машина өтүп кетип атып, ошол жерге жакында гана анан жардырылган да.
Бул жеринен дагы кабарыбыз бар. Негизи эле жогорудагы биринчи суроом жоопсуз калып атат. Ушул бул райондо жардыруу орун алган жерде негизи эле биздин мекендештер кыргыздардын жүрүү ыктымалдыгы канчалык? Анан деги эле кыргыздар тууралуу ал жактан маалымат барбы? Биз кеч эле ала албай атабыз.
Азыр эми маалыматтар ким өлгөн тууралуу фамилиялар ачыктала элек, бирок ал жерде кыргыздардын жүрүү ыктымалы аябай чоң. Себеби баардык автобустар ошо унаалар ошол Кызыл Ай аркылуу өтөт да. Ошол жерде биздикилер жанагы Кыргызстан достук маданият коому деген диаспоранын эмеси бар, кеңсеси. Ошолдагы ошол Кызыл Айга жакын ошол жерден түшүп, ошол аялдамадан анан кийин барышат да баардык ошол жолду колдонушкан. Ошондуктан бул жерде дагы эми кудай сактасын, бирок биз ойлойбуз ал жерде кыргызстандыктар жок деп.
Негизги учурда, азыркы учурда бул диаспора эмне менен алек? Кантип байланышып атасыздар? Ошол жарылуу болоор менен байланыштарга чыктыңыздарбы? Жарандар менен кандай болуп атат?
Эми биздин бул жерде жанакы ТРТ кыргыз студиясы дагы бар, ошол кызматы. Ошол жердеги байкеден дагы сурадык, ал дагы так билбейм деди. Бирок күтүп атабыз расмий өкүлдөрдөн кимдер бар, чет элдиктерден кимдер бар экенин. Азырынча тактала элек, бирок элчиликтен дагы ошо диаспорадан дагы ошол эмелер менен бири бири менен байланыштарын тыгыз үзбөй турушат.
Эмне кеп кеңештерди берип атат ушул элчиликтен же диаспорадан ушу биздин мекендештерге?
Эми ошол жанакы кайра экинчи же үчүнчү жардыруулар болуп кетиши ыктымал деген коркунуч менен ошол жерден алысыраак болгула деп эме кылып атышат. Ошол чындап эле баягы эмелер коркунучтуу тасмалар таркап кетпесин деп ошо элдерди психикасын бузбайлы деген максатта ошолор чектөө коюлду. Бирок биз ага деле андай кызыктар эмес. Азыр ошол ичинде кыргызстандыктар жок бекен деген эле кайгы менен биз ошол жагын эле эме кылтабыз да. Телефон аркылуу байланыштар албетте болуп атат.
Ал эми бул Кыргызстандан дагы ушул кабатырланып сиздерге өзүңүздөргө байланышка чыгып баягы туугандарын түгөл деп аткандар барбы? Аябай эле көп болсо керек. Жана азыр интернет жок да, кантип байланышып атасыздар дегеним да.
Эми интернет жок да, баары ошо жанакы WhatsApp аркылуу деле, жөн деле телефон чалуулар аркылуу деле өзүбүздүн аман эсен экенибизди билдирип, эми ошол жардыруу болгон учурда эле баардыгы кооптонуп эмне болду экен деп Анкарадагылар деп эме болгондо эле дароо эле кабарыбызды берип койгонбуз, ошо эч нерсе болгон жок, биз аман эсенбиз деп.
Ал маалда интернет иштеп аткан.
Ал маалда интернет кеңири иштеп аткан.
Анан дагы бир суроо берейин, кийинки учурда негизи эле ушул Түркияда ар өңүттөгү терактардагы орун алган учурлар көп болуп атат. Анан негизи эле бийлик тарап азыр дагы мына теракт деп айтып атат, бирок жөнөкөй элдин пикири бийликтики менен шайкеш келип атабы? Жөнөкөй эл кандай пикирде ушул болуп аткан жарылуулар тууралуу?
Эми ал жерде билесиздер, Түркия ошол жанакы жакынкы чыгышка жакын жайгашкан өлкө. Ал жерде коңшулаш Сирия болуп атат. Ошол жерде кээ бир аракеттерге Түркия дагы түздөн түз катышып жатат. Балким ошолордон улам жана согушка киргенден кийин анча мынча колуң же болбосо бир жериң күйүп калышы мүмкүн, отко жакын жүргөндө деген маанайда эле бул Турциянын ичинде дагы мындай нерселердин болуусу менин оюмча мындай закон ченемдүү эле күтүлө турган эле бир нерсе да, себеби жанакы эменин чоктун ортосунда да.
А негизи Түркиянын эли бийликтен эмнени талап кылып атат ушул теракт боюнча?
Эми Түркиянын тынчтыкты талап кылып атат. Жанакындай өзүнүн кандай десем дараметине жараш, дараметинен ашкан бир немелерди кылбай эле койсо экен, баары бир чоң өлкөлөрдүн эмеси чоң экен, ушундай мааниде тынч эле жүрөйлү деп ошондой мааниде токтоткула ушундай аракеттериңе, четтерге чыккан же болбосо чоң оюнчу болуп катары ойногонду токтотуп эле бизге тынчтык керек деген мааниде ошондой талап кылып атышат да. Бирок эми өкмөттүн позициясы башкача болушу мүмкүн да.
Сизге чоң рахмат Азиз мырза, дагы да болсо сиздерден кабарларды алып турганга үмүт артабыз.
Сиздерге рахмат, баарыңыздарга тынч болуңуздар.
Анкарадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Азизбек Жаныбаев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Урматтуу угармандар, ободо таңкы азаттыктын жарым саат уктуруусу бүгүн 14 март күнгө дүйшөмбү, азыр саат 7:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Түркиянын жергиликтүү бийлиги Анкарадагы окуяны теракт деп атады. Бүгүн ал Арча мамлекеттик резиденциясында сот реформасы боюнча кеңеш кезектеги жыйынга чогула турганы күтүлүүдө. Жалал Абад шаарында болсо бүгүн оппозициянын нааразычылык акциясы болот. Улуттук оппозициянын кыймылдын мүчөсү, Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Бектур Асанов бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин көчмө жыйында диний экстремизм көйгөйүн чечүү жолдору ортого салынат. Иран мунай өндүрүүнү марттын аягына чейин суткасына 2 миллион баррелге чейин көбөйтөрүн билдирди. Женевада Сирия боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр болот. Ушул жана башка жаңылыктар учурда Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр эл аралык жаңылыктар менен уктурубузду улантып берели. Бүгүн кечки саат 4:00 Караганды облустук соту Казакстандын мурдагы премьер министри Серик Ахметовго карата чечим чыгарышы керек. Мурунку инстанция тарабынан 10 жылга убакка кесилген Ахметов казынага келтирилген 2 млрд 255 млн тенгени төлөп бергени үчүн бошотулары айтылууда. Бул ишке кененирээк Али Токтокунов токтолот.
Жуманын аягында өткөн облустук сот отурумунда Серик Ахметов баштаган мурдагы казак аткаминерлеринин иши каралды. 2012-2014 жылга чейин казак өкмөтүн башкарган Серик Ахметов жемкорлукка жана кызмат абалынан кыянат пайдаланууга айыпталып, өткөн жылдын декабрында 10 жылга кесилген. Жалпы соттолгон 21 адамдын 12-си, анын ичинде Ахметов да апелляциялык арыз жазышкан эле. Облус сотто экс премьер министр позициясын кескин өзгөрттү. Мурда эч кандай күнөө кылбаганын айтып жаткан. Ошентсе да президенттен кечирим сураган эле. А мунусунда ал сотко келген жок. Адвокаты Николай Лесник Ахметов күнөөсүн мойнуна алып, кызматта жүргөндө иш кызыкчылыгына, казак элине жана өлкө башчысына дайыма берилгендикте иштегенин билдирет деди.
Биз коргоп аткан адам Нурсултан Абишевич Назарбаевдин чоң ишенимин актабай коюу тууралуу ойлонгон дагы эмес. Ошон үчүн ал болуп өткөн окуяда өз күнөөсү бар деп эсептейт. Буга чын жүрөктөн өкүнөт. Биз коргогон адам Карагандынын акими. Ошондой эле өкмөт башчы кезинде Караганды облусунда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы ишке жол берип, кээ бир адамдардын мыйзамсыз иштеринен улам өлкөгө зыян келтиргенин мойнуна алат.
Дейт адвокат Лесник. Ахметов чын жүрөктөн айыбын мойнуна алганын, ошондой эле туугандарынын жана үй бүлөнүн досторунун 2 миллиард 255 миллион теңге материалдык чыгымды кайтарганын эске алуу менен соттон актоону суранган. Бул каражаттар металлургия жана металл иштетүү индустриялык паркы менен КАЗ Агрофинанс компаниясынын банк эсебине которулган. Ахметовдон башка Караганды облусунун мурдагы акими Баурджан Абдишев баштаган шаардын жана облустун мурунку аткаминерлери кесилген. Ошондой эле жогорудагы компаниялардын мурдагы жетекчилери аткаминерлер менен келишип алып, кылмыштуу кутумга барган деп соттолушкан. Жума аягында бардык айыпталуучулардын жактоочулары биринчи инстанциядагы сот чечими адилетсиз, жаза мөөнөтү көп берилип калды деп, кээ бирлери актоону, айрымдары жок дегенде камабоону суранышкан. Айыптоочулар болсо арызды канааттандырбай, жазаны мурдагысындай калтырууну сурашты.
Кылмыш иштин материалдарынын негизинде камакка алынгандардын күнөөсү объективдүү далилденди. Аларды айыптуу деп тапкыдай далилдер жетиштүү. Айыпкелер менен алардын жактоочуларынын айыпсыздыгы тууралуу жүйөлөрү жетишсиз. Чечимди жокко чыгара турган процессуалдык кодекстин нормалары бузулган эмес.
Деди прокурор Медеу Жаханов. Жемкорлук боюнча Казакстандагы эң ири сот процесси өткөн жылдын августунда башталган. Анда Ахметов баштаган 20 кишиге кызмат абалынан кыянат пайдалануу, казына каражатын уурдоо, ишкерлик менен мыйзамсыз алектенүү беренелер боюнча айыпталган. Экс-премьер-министр ошондой эле өтө ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган болчу. Айыбын мойнуна алганын жана миллиардтаган теңгелерди кайра кайтарганын эске алуу менен байкоочулар бүгүнкү сот Ахметовду абактан бошотушу мүмкүндүгүн айтышууда. Али Токтоконов, Азаттык. Жуманын аягында өткөн облустук сот.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу радио каармандар, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр дүйнөлүк басма сөзгө токтололу. Германия шайлоочулары улутчул ксенофобиялык көз караштарга жеңилип, Ангела Меркельден баш тартышабы? Орусиянын жаңы баатыры Сталин болууда. Лондон барган сайын исламдашып бара жатат. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарыяланган урунттуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Ангела Меркель жеке эле Германиянын эмес, бүтүндөй Европанын саясий нугун тескеп, реалисттик багытта келе жаткан лидер эле. Ушул апта соңунда болгон жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы германиялыктардын чыныгы жүзүн көрсөтүп, Меркельдин тагдырын чечет деген көз карашын Strategic Europe басылмасынын редактору Юди Демси жазат. Ангела Меркельдин саясий аренадагы лидерлиги жогорку деңгээлде болгону менен Сириядан агылган качкындар анын алын кетирип койду. Мурда Меркельди колдоп келген Европа лидерлери эми анын качкындарга карата чек араны ачып берүү саясатынан кийин анчейин жактырбай калышты. Мигранттардын жолун Түркия аркылуу Бууганга жасаган далалаты да текке кетип, миңдеген качкындар Европа босоголорун каккылашууда. 13 март күнү Германиянын 3 чоң облусу Меркельдин саясатына ооба же жок деген добушун берет. Евроскептизмдик оппозиция качкындар саясатынан улам Ангелага таптакыр каршы. Ал арада оппозицияны колдогондор болсо Германия түгүл Европада да көп. Бул шайлоо Германиянын эле эмес, бүтүндөй Еврошаркеттин багытын аныктап, геосаясатта реалдуу ой жүгүрткөн, адамгерчилик принциптерин кармаган лидерди колдойт же улутчул ксенофобиялык көз карашты күчөтүүнүн башатына айланат, дейт Strategic Europe журналынын редактору.
Дүйнөлүк пресса. Нью-Йорк Таймс гезитинин Москвадагы аналитиги Алек Лун Советтер Союзун 1920 жылдан 1953 жылга чейин башкарып турган Иосиф Сталин кайрадан Орусиянын кумирине айланып бара жатканын билдирет. Москвадан анча алыс эмес аймактарда, маселен Пенза шаарындагы мектеп окуучулары Сталиндин портрети түшүрүлгөн футболкаларды кийишип, анын улуу лидер болгонун айтып мактанышууда. Миллиондогон адамдарды кулакка тартып репрессиялаганы тууралуу сураганыбызда алар ошого татыктуу болушчу деген гана жооп кайтарышты. Москвада Ливада борбору жүргүзгөн социалдык сурамжылоодо 2012 жылы Сталиндин саясатын жактагандар 27% болсо, 2015 жылдын декабрында бул көрсөткүч 52% чыккан. Владимир Путин 1999 жылы бийликке келгенден тарта Сталиндин аброю кайра көтөрүлүп, улуттук баалуулукка айланганы калды. Маселен, Пензада былтыр коммунисттик партия Сталин борборун ачты. Совет лидеринин алтын жалатылган эстелиги орнотулуп, 450 орундуктуу залга Ленин, Сталиндин сөздөрүнөн шилтемелер жазылган. Кремльде мындай көрүнүштөргө көз жумуп темеле болбой колдоп жаткандай, Сталин жана анын идеялары орусиялыктардын дилинен түп тамыры менен жоголгондо гана өлкөнүн келечеги тууралуу ойлоно алабыз деп атасы Иосиф Сталинге тилмеч болуп иштеген адамдын уулу жазуучу Виктор Ерофеев. Бирок тилекке каршы Владимир Путин жакын арада сталиндик дымакты өчүрбөчүдөй деп жазат Нью-Йорк Таймс.
Дүйнөлүк пресса.
Телеграф гезити Лондон барган сайын исламдашып бара жатканын маалымдайт. Британ башкаласындагы шиит мусулмандардын руханий лидери Мевлана Сейид Али Раза Ризви өзүн мусулман өлкөлөрүнө караганда мусулманчылык ибадаттарын ишке ашырууда Лондондо эркин сезерин айткан. Ислам сүйүү менен адилеттиктен дене, бирок айрым лидерлер аны өз максатына колдонуп жатышат, деди Мевлана Сейид. Ал Рим католик чиркөөсүнүн кардиналы Винсент Николс жана Англия, Уэльс католик чиркөөсү жана Джот Раби Ибрахим Мирвис менен Лондондо жолугушту. Жолугушууда диндер аралык диалог темасы козголду. Акыркы мезгилде Британияда мусулман динин тутунгандардын саны улам көбөйүп баратканы айтылууда.
Дүйнөлүк пресса.
Vogue басылмасы атактуу батыш дизайнери Vivienne Westwood'тун жаңы 2016 жылдын күзгү коллекциясы борбор Азия стилинде болгонун жазат. Westwood'тун баш кийимдери жалаң калпак жана шөкүлөдөн турган. Ал эми Strasbourg Fashion журналы болсо кыргызстандык дизайнер Жумагүл Сариеванын чапан коллекциясын башкы бетине чыгарды. Аталарынан калган байыркы жомоктордон таасирленген дизайнер эски стиль менен заманбаптоорду айкалыштырган жаңы трендди жаратты. Уникалуу чыгармачылык кыялынын аркасы менен дизайнер Сариева чапанды бардык мезгилге жана акка жараша кайрадан мезгил талабына койду деп жазат Strasbourg Fashion басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте театрлар таймашы өтүп жатат. Акыркы таймашта Шаршен Термечков атындагы Чүй облустук театры менен Кыргыз улуттук драма театры беттешти. Натыйжада чоң Чүй облустук театры атаандашын утуп алды. Сынактын бул жолку жүрүшүнө кабарчыбыз Айырбек Ажыматов күйөө болуп келди.
Алдыда Чүй театры 4.3 упай менен алдыда баратат. Анда эмесе
Таймаштын шарты боюнча эки театр ар бири 10 мүнөткө жетпеген убакытта Марбажиевдин 4 адам драмасын, Токтоолот Абдумомуновдун Машырбек үйлөнөт комедиясын, акырында эки театр калыстар тобу тарабынан берилген темада сцена көрсөтүштү. Бул Кыргыз улуттук драма театры көрсөткөн трагедиядан үзүндү.
Жакшылык көрбөй, канатын тишсин деп тилейм, кара бир тесле адамга, эгерде анын курсакта болсо баласы ага тирелип ай күнүнө жетпесин.
Ошол эле трагедияны Чүй облустук театры мындайча аткарды.
Кара күн түшсүн деп тилейм, кара мүрчөсүн адамга, эгерде анын курсакта болсо баласы ага тирелип ай күнүнө жетпесин.
Эки театрдын бир драманы ошол образды жаратып жаткан актерлордун, режиссерлордун чыгармачылыгы аркылуу сахнага алып чыкканы көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытып турду. Башында театрлардын бири бири менен таймашышына анчалык ишенкиребей келген көрүүчүлөрдүн бири Сайра Батыркулова мындай дейт.
Эми акындар айтышат, ырчылар ырдайт экен, а булар жамаатташкан бир чыгармачылык топ болгон үчүн булар кандай тапшырма аткарып, кандай жарышат деген бир аябай кызыгуу менен келгем. Биринчисинде мындан кичине бир аз болсо дагы мындай алсызыраак болгон. Экинчисинде ушул бүгүнкү даярдык мен үчүн өзгөчө таасир калтырды да.
Театр таймашынын бул жолку айлампасынын жыйынтыгы да күтүлбөгөндөй болду. Калыстар тобунун жыйынтыгы менен өлкөнүн 90 жылдык тарыхы бар башкы театры Кыргыз академиялык драма театры Шаршен атындагы Чүй облустук театрынан жеңилип калды. Мындай жыйынтык айрым жаш көрүүчүлөр арасында талаш тартыш жаратты. Калыстар тобунун мүчөсү театр таануучу Жаныш Кулманбетов жыйынтык адилет чыкты деп эсептейт.
Түшүнүшүбүз керек, мисалы сырткы эффект дайым эле мындай адамдарда керектүү эмоция чакыралбайт. Ал эми эгерде сен өзүң ошол ойноп аткан ролуңа ишенсең, анда сен көрүүчүлөрдү ошол ишендире аласың.
Адистин айтымында калыстар тобу ат салышкан спектакльдердин сырткы көрүнүшүнө эмес, ички маңызына карата өз баасын берди. Таймашка өлкөдөгү театрлардын баары катыша алат. Айлампа түрүндө өткөрүлгөн таймаштан алдыңкы орунду ээлеген театрларга министрлик тарабынан 1,500,000 сом байге коюлду. Таймаш жыл бою жүргүзүлүп, жеңүүчүлөр күзүндө аныкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, ушул менен Азаттыктын 14-март дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирдин мындан аркы бөлүгүн Прага студиясы улантат. Биздин ободо жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекиткежи сайтына кирип окуп уга аласыздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Сезбек Бекчанов кызмат кылды. Саламатта калыңыздар.